Մաս երկրորդ
Հետևյալ առավոտ արևածագը սքանչելի էր։ Նախորեին Բենվենուտոն խնդրել էր իր օգտականներին գալ արվեստանոց։ Թեև օրը կիրակի էր, հավաքվեցին բոլորը, առանց բացառության։
«Զավակներս», դիմեց նրանց ուսուցիչը։ «Ես վարձել եմ ձեզ ոսկե և արծաթե զարդեր պատրաստելու համար, և ոչ ռազմի գործերի, դա պարզ է. Բայց ահա երկու ամիս է արդեն, որ մենք աշխատում ենք միասին, և լավ ենք ճանաչել միմյանց. Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտության դեպքում ես կարող եմ դիմել ձեր օգնության, ինչպես և դուք, ամեն ինչում միշտ կարող եք դիմել իմ օգնությանը».
«Դուք գիտեք, թե խոսքս ինչի մասին է.
Այստեղ մեզ համար դժվար է աշխատել առանց լույսի և օդի. Մեր ձեռքերը կաշկանդված են, չենք կարող իսկական գործ ձեռնարկել, նույնիսկ ի վիճակի չենք, ինչպես հարկն է դարբնել. Եվ ահա թագավորը, դուք բոլորդ վկա էիք. Բարեհաճեց շնորհել ինձ ավելի ընդարձակ ու հարմար մի շենք. Բայց նա ժամանակ չունի այդպիսի մանրուքներով զբաղվելու, և հրամայել է, որ ես ինքս հոգտանեմ իմ մասին. Իսկ ոմանք չեն ցանկանում հանձնել ինձ այդ շենքը, որն այնքան մեծահոգաբար ընծայել է թագավորը.
Ուրեմն,
ամրոցը պետք է վերցնել ուժով.
Փարիզի պրևոն չի տալիս ամրոցը, չնայած նորին մեծության հրամանին. Թերևս այդպես են թուված այս երկրում. Սակայն պրևոն հավանաբար չգիտի, թե ում հետ գործ ունի. Երբ ինձ մերժում են, ես պահանջում եմ. Երբ դիմադրում են, հաղթում եմ. Ցանկանում եք օգնել ինձ? Չեմ ծածկի, վտանգավոր գործ է. Ստիպված կլինենք ճակատամարտ տալ, գրոհել ամրոցի վրա. Սպասվում են և ուրիշ, ոչ այնքան անմեղ զվարճություններ. Մենք վախենալու ոչինչ չունենք ոչ ոստիկանությունից, ոչ պահակազորից. Նորին մեծությունը մեզ ընծայագիր է տվել. Հավանաբար զավակներս զոհեր կլինեն. Այնպես որ ովքեր կամենում են նահանջել, թող բացեի բաց հրաժարվեն. Ովքեր կամենում են տանը նստել, թող չքաշվեն. Ես կոչ եմ անում միայն անվախ մարդկանց. Եթե դուք թողնեք ինձ Ասկանյոյի և Պագոլոյի հետ, մի անհանգստացեք. Չգիտեմ, թե ես ինչ կանեմ, բայց գիտեմ, որ որոշումս անխախտ է. Սակայն երդվում եմ Քրիստոսի արյամբ. Եթե հոգով ու մարմնով նվիրված լինեք ինձ, իսկ ես հուսով եմ, որ այդպես է, թող սարսռա պրևոն իր աթոռանիստում. Իսկ հիմա, երբ դուք ամեն ինչ մանրամասնորեն գիտեք, ասացեք, կգաք ինձ հետ»։ Հնչեց միահամուր բացականչություն։ «Կգանք, ուսուցիչ, կգանք, կգանք, ուր որ կամենում եք»։
«Ապրեք, զավակներս.
Չէ՞ որ բոլորդ էլ սիրում եք զվարճանալ, բոլորդ.
Որոտ ու կայծակ, մի լավ կզվարճանանք», բացականչեց Բենվենուտոն, զգալով, որ վերջապես իր տարերքի մեջ է։
«Թե չէ ես բոլորովին թթվել եմ. Առաջ, առաջ, համարձակորեն մերկացնել սուսերները. Փառք Աստծո, բազմաթիվ շեշտակի հարվածներ կհասցնենք. Շատ հարվածներ ետ կմղենք. Հասկանում եք, սիրելի զավակներս, հասկանում եք, քաջարի բարեկամներս, պետք է լինել զինված, պետք է պայմանավորվել ընդհանուր ծրագրի մասին, պետք է նախապատրաստել հարձակումը, պետք է վարժվեք սուսերամարտի մեջ և թող կեցցե ուրախությունը. Ամեն ինչ ձեր տնորինությանն եմ հանձնում, և հարձակողական զենքերը, և պաշտպանողական, չհաշված այն զենքերը, որ կախված են պատից. Թող ամեն մեկը ընտրի իր հավանածը. Պետք էր ունենալ մի լավ գնդացիր, բայց ինչ արած, դրա փոխարեն ահավասիկ, խնդրեմ, վերցրեք այս բոլորը. Արկեբուզներ, մուշկետներ, նիզակներ, դաշույններ ու սուսեր, ահա և օղազրահներ, ծաղավարտներ, զրահներ, և շուտ, շուտ զարդարվենք պարահանդեսի համար. Իսկ պրևոն, թող վճարի երաժշտության վարձը։
«Ուրա!»
գոռաց ամբողջ ջոկատը։
Հաճելի էր տեսնել, թե ինչպիսի աշխուժություն է տիրում արվեստանոցում, ինչպիսի իրարանցում է այնտեղ։ Ամեն ինչ տակտ ու վրա էր արված։ Բենվենուտոյի ոգեշնչվածությունը, մարտական ավյունը ուրախացնում էր սրտերը, բոլորին աշխուժացնում։ Նրա օգտականները փորձում էին օղազրահները, ճոճում էին սուսերները, պատյաններից դուրս քաշում դաշույնները, ծիծաղում էին, երգում։ Կարելի էր կարծել, թե բոլորը պատրաստվում են տոնակատարության կամ դիմակահանդեսի։ Բենվենուտոն օգտության էր հասնում բոլորին։ Մեկին ցույց էր տալիս, թե ինչպես պետք է հարվածել։ Մյուսի սուսերակալն էր կապում։ Զգում էր, որ տաք արյունը ազատ ու անկաշկանդ հոսում է իր երակներում։ Ասես կրկին սկսել էր ապրել իսկական կյանքով։ Ենթավարպետները անդադար կատակում էին իրենց մարտական տեսքի, սպառազինության, զենք ու զրահ բանեցնել չիմանալու վրա։
«Հեյ, ուսուցիչ, տեսեք!»
գոռում էր մեկը։
«Տեսեք, ձախլիկ Սիմոնը ոնց է կապում սուսերը! Աջ կողմից կապիր, աջ կողմից!» «Իսկ Ժանը ոնց է բռնել Գեղարդը?»
պատասխանեց Սիմոնը։
«Նա այդպես կբռնի գավազանը, երբ եպիսկոպոս դառնա». «Իսկ Պագոլոն? Պագոլոն երկու օղազրահ է հագնում»,
գոռում էր Ժանը։
«Ինչ կա որ»,
առարկեց Պագոլոն։
«Տեսեք, գերմանացի Հերմանը հագնված է ճիշտ այնպես, ինչպես կայսր Բարբարոսայի ժամանակների ասպետը».
«Եվ իրոք, նա, ում գերմանացի Հերման անվանեցին, թեև Հերման անունը իր գերմանական հնչումով արդեն ցույց էր տալիս, որ այդ անունը կրողը պատկանում է Սուրբ կայսրությունից եկածների թվին. Կրկնում ենք, Հերմանը ոտից գլուխ կաշկանդված էր զրահների մեջ և հիշեցնում էր այն հսկա արձաններից մեկը, որոնք արվեստի ծաղկման այդ սքանչելի ժամանակաշրջանում զարդարում էին դամբարանները. Թեև Ռենոսի մյուս ափին ծնված քաչ պատանու ուժը ասացված էր դարձել ենթավարպետների շրջանում, Բենվենուտոն դիտողություն արեց նրան, որ այդպիսի զրահի մեջ նա հազիվ թե կարողանա շարժվել, և նրա ուժը դրանից ոչ թե կավելանա, այլ ավելի շուտ կպակասի։ Բայց Հերմանը պատասխանի փոխարեն թռավ գործասեղանի վրա այնպիսի թեթևությամբ, ասես թավիշ հակած լիներ, և կեռից կախված հսկայական մուրճը վերցնելով, թափահարեց գլխավերևում։ Իսկ հետո երեք անգամ հարվածեց զնդանին, բայց այնպես, որ ամեն մի հուշկու հարվածից զնդանը մի մատաչափ խրվում էր հողի մեջ։ Այդպիսի համոզիչ պատասխանից հետո Չելինին հարգալից գլուխ տվեց, ի նշան լիակատար գոհունակության։ Ասկանյուն, զենք ու զրահը հագնում էր լուռ, մի կողմ քաշված։ Պատանին հուզմունքով մտածում էր հանդուգը նախաձեռնության հետևանքների մասին։ Իսկ հանկարծ Կոլոմբան չների նրան, որ իր հոր վրա կատարած հարձակման մասնակիցն է։ Եվ գուցե Կոլոմբայից ոչ հեռու բնակություն հաստատելով, ինքը սիրելի չդառնա նրա համար։ Մանավանդ, երբ Պրևոն սպանվի ճակատամարտում, կամ ծանր վեր կստանա։ Իսկ Սկոցոնեին այդ բոլորը և զվարճացնում էր, և անհանգստացնում։ Նա մերթ լաց էր լինում, մերթ ծիծաղում։ Զանազան փոփոխություններն ու պայքարը նրա սրտով էին, բայց արյունոտ գոտեմարտը և վերքերը նրան վախեցնում էին։ Նայելով ճակատամարտի նախապատրաստություններին, չարաճճի Սկոցոն են թրջկոտում էր ուրախությունից, բայց մարտի հետևանքների մասին մտածելիս, կին Սկոցոն են վախից դողում էր։ Վերջապես Բենվենուտո նկատեց, որ նա ծիծաղում է արցունքների միջից, մոտեցավ նրան ու ասաց. «Սկոցոն է, դու կմնաս տանը, Ռուբերտայի հետ. դեղորայք պատրաստիր վիրավորների համար, իսկ առողջների համար համեղ ճաշ»։
«Ինչեր եք ասում»,
բացականչեց Սկոցոնը։
«Ես ձեզնից ոչ մի քայլ չեմ հեռանա. ձեզ հետ ես չեմ վախենա Պրևոյից և նրա բոլոր համախոհներից, իսկ այստեղ Ռուպերտայի հետ վախից և անհանգստությունից կմեռնեմ»։
Երբեք։ Ոչ մի դեպքում ես քեզ չեմ տանի ինձ հետ, պատասխանեց Բենվենուտոն։ Այլապես անընդհատ պետք է անհանգստանամ, որ քեզ որևէ բան կպատահի։ Դու կսպասես մեր վերադարձին և կաղոթես Աստծուն մեզ համար, թանկագին փոքրիկս։
Լսեք, Բենվենուտո,
առարկեց Սկոցոնեն։
Ըստ երևույթին, նրա գլխում հանկարծ ինչ-որ միտք ծագեց։ Ինքներդ էլ եք հասկանում, ես չեմ կարող հաշտվել այն մտքի հետ, որ պետք է նստեմ այստեղ ձեռքերս ծալած, իսկ այնտեղ ձեզ կվիրավորեն, գուցե նույնիսկ կսպանեն։ Բայց ազնիվ խոսք, ամեն ինչ կարելի է կարգավորել։ Ես կաղոթեմ ոչ թե արվեստանոցում, այլ կգնամ եկեղեցի, ճակատամարտի վայրին ավելի մոտ։ Այնտեղ ապահով կլինեմ և անմիջապես կիմանամ հաղթանակի կամ պարտության մասին։
Թող քո ասածը լինի, պատասխանեց Բենվենուտոն։ Եվ մենք էլ անշուշտ մահվան կռվի չենք բռնվի, մինչև պատարակը չլսենք ինչպես հարկն է։ Ուրեմն որոշված է, գնում ենք ավգուստինականների եկեղեցին, որը հեռու չէ Նելի ամրոցից։ Այնտեղ էլ դու կմնաս, սիրելիս։ Այդպես էլ որոշեցին, և նախապատրաստությունները վերջացնելով, բոլորը վերցրին մուրճեր, ակցաններ, ճոպաններ, պարանե սանդուղք և գնացին ոչ մարտական շարքով, այլ զույգ-զույգ և միմյանցից որոշակի հեռավորության վրա, որպիսի ուշադրություն չգրավեն։ Այդպիսի հարձակումներ այն ժամանակ տեղի էին ունենում ոչ ավելի հազվադեպ, քան մեր օրերում ապստամբությունները և մինիստրությունների փոխարինումը։ Բայց ճիշտ ասած, այն ժամանակներում էլ ոչ ոք սովորաբար այդպես չէր զվարճանում կիրակի օրը, այն էլ կեսօրին։ Եվ այդպիսի հնարանքը իրականացնելու համար պետք էր ունենալ Բենվենուտո Չելլինիի քաջությունը, որին ի դեպ ուժ էր տալիս իր իրավացիության գիտակցությունը։ Եվ այսպես մեր հերոսները մեկը մյուսի հետևից մտան ավգուստինականների եկեղեցին և զենքտ ու գործիքները դնելով դպիրի, ձախլիկ Սիմոնի ընկերոջ խցիկում, բարեպաշտորեն լսեցին առավոտյան պատարակը, աղերսելով Աստծուն ողորմած լինել և ուժ տալ իրենց ավելի շատ պահնորդ ոչնչացնելու։ Սակայն պետք է խոստովանել, որ չնայած դրության ամբողջ լրջությանը, չնայած իր աստվածապաշտությանը և այն աղոթքի կարևորությանը, որով նա պատրաստվում էր դիմել ամենազորին, Բենվենուտոն, եկեղեցի մտնելով, զարմանալի ցրվածության նշաններ ցուցաբերեց։ Դրա պատճառն այն էր, որ դիմացի պատի մոտ, գունազարդ աղոթարանի վրա, խոնարվել էր մի աղջիկ, այնքան հմայիչ դեմքով, որ կարող էր գրավել ոչ միայն արձանագործի ուշադրությունը, այլև սրբի։ Եվ հիմա նկարիչը ակամա խանգարում էր հավատացյալին։ Մեր բարեհոգի Չելլինին ցանկանում էր որևէ մեկին հայտնել իր հիացմունքը։ Եվ քանի որ ձախ կողմը գտնվող Կատերինան հազիվ թե բարյացակամորեն ընդուներ մաեստրո Բենվենուտոյի հիացմունքը, ապա նա շրջվեց դեպի աջ, դեպի Ասկանյոն, և նրա ուշադրությունը հրավիրեց աղջկա սքանչելի կերպարանքի վրա։ Բայց Ասկանյոյի հայացքը առանց այդ էլ սևեռված էր աղջկան։ Եկեղեցի մտնելու պահից երիտասարդը աչքը չէր կտրում նրանից։ Տեսելով, որ պատանին նույնպես կլանված է հայեցողությամբ, Բենվենուտոն արմունկով բոթեց նրան։
«Այո, այո»,
ասաց Ասկանյոն։
«Կոլումբան է. ինչքան գեղեցիկ է նա ուսուցիչ, այնպես չէ»։
Իրոք Կոլումբան էր։ Պրևոն, որը չէր կարծում, թե օրը ցերեկով կարող են հարցակում գործել, թույլատրել էր նրան, թեև ոչ առանց երկմտանքի, գնալ ավգուստինականների եկեղեցում աղոթելու։ Ճիշտ է, Կոլոմբան ստիպված եղավ շատ երկար համոզել հորը։ Չէ՞ որ աղջկա միակ մխիթարանքը աղոթքն էր։ Նրա կողքին տիկին Պերինան էր։ «Իսկ ո՞վ է Կոլոմբան»,  հետաքրքրվեց Բենվենուտոն։
«Ախ, իսկապես դուք նրան չեք ճանաչում. Կոլոմբան Պրևոյի, Մեսեր Ռոբերտ դ'Էստուրվիլի դուստրն է»։ Ինչ գեղեցիկ է, այնպես չէ,
կրկին բացականչեց Ասկանյոն։ Ինչ ես ասում, առարկեց Բենվենուտոն։ Ոչ, նա Կոլոմբան չէ, նա իր Ասկանյո։ Չէ որ նա Հեբեն է, հավերժ դեռատի Հեբեն, որ պատվիրել է ինձ թագավորը։ Հեբեն, որի մասին երազում էի, աղերսելով Աստծուն իվերուստ առաքել նրան ինձ մոտ, եվ ահա, իմ աղոթքով նա երկնքից իջել այստեղ։ Եվ ինքն էլ չնկատելով, թե ինչպիսի անմտություն է Հեբեին պատկերացնել աղոթագիրքը ձեռքին, հոգով Հիսուս Քրիստոսին ապավինած, Բենվենուտոն շարունակում էր գովերգել նրա գեղեցկությունը, աղոթելով և միաժամանակ ծրագրելով իրենց հարցակումը ամրոցի վրա։ Նրա հոգում պայքարի են բռնվել արձանագործը, կաթոլիկը և զորավարը։ Հայր մեր, որ երկինս ես, դենա իր Ասկանյո, ինչպիսի հմայիչ, ինչպիսի նուրբ կիսադեմ է, Սուրբ Եղեցի անունքո, Եկեսցե արքայությունքո, ինչ գեղեցիկ է Իրանի գծագրությունը, ըսած մեր անապազորյա, տուր մեզ այսօր, ուրեմն ասում ես, այս սքանչելի արարածը Պրևոյի աղջիկն է, այդ սրիկայի, որին ես պատրաստվում եմ ոչնչացնել սեփական ձեռքերով։ Եվ թող մեզ սպարտիս մերոց, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած։ Ես պատրաստ եմ հրկիզել ամրոցը։ Ամեն։ Եվ Բենվենուտոն խաչակնքեց դեմքը, համոզված լինելով, որ հարկ եղած բարեպաշտությամբ կարդաց կիրակնորյա աղոթքը։ Պատարակը վերջացավ։ Այլ ժամանակաշրջանում ապրող, այլ բնավորության տեր մարդու համար, չելինիի արարքները, թերևս սրբապղծություն կթվային։ Սակայն դրանք շատ բնական էին այնպիսի անմիջական մարդու համար, ինչպիսին էր նկարիչը, և այնպիսի ժամանակաշրջանի, երբ Կլեման Մարոն սիրային բանաստեղծությունների վերածեց ապաշխարանքի 7 սաղմոսը։ Էլտե Մեսա Էստ բացականչությունից հետո, Բենվենուտո և Կատերինան միմյանց ձեռք սեղմեցին։ Եվ մինչդեռ աղջիկը արցունքներն էր սրբում, մնալով եկեղեցում, որտեղ պետք է սպասեր ճակատամարտի ավարտին, Չելինին և Ասկանյոն, անընդհատ Կոլոմբային նայելով, որն այդպես էլ հայեցքը չբարձրացրեց աղոթագրքից, ընկերների ուղեկցությամբ գնացին սուրբ ջուր ցողելու իրենց վրա։ Այնուհետև, բոլորը մեկ-մեկ դուրս եկան և կրկին միացան ամայի նրբանցքում, եկեղեցուց Նելի ամրոցը տանող կես ճանապարին։ Իսկ Կատերինան, ինչպես պայմանավորվել էին, մնաց կեսօրվա պատարակին։ Մնացին նաև Կոլոմբան և Տիկին Պերինան։ Նրանք եկել էին ծեքին, և առավոտյան պատարակը լսելուց հետո սպասում էին տոնական ծիսակատարության։ Ոչ մեկը, ոչ մյուսը չէին կասկածում, որ Բենվենուտոն և նրա աշակերտները մտադիր են կտրել իրենց ճանապարհը դեպի տուն, որտեղից այդքան անզգուշորեն դուրս են եկել։